Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 11 январ күнгө шейшемби, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Казакстандагы окуялар дагы өнүгүп жатат. Президент Касым Жомарт Токаев жаңы өкмөттү курады. Ошондой эле чет элдик аскерлер 2-3 күн аралыгында чыгарыла баштай турганын билдирди. Казакстанда эмне болуп жатат? Бул окуялардын Кыргызстанга таасири кандай болот? Ушул суроонун алдыда эксперттер талдайт берүүсүндө кеп кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнис Нурматов иштейм. Алгач кыска кабарларды кесиптешим Элиза Кененбаева сунуш кылат.
Рахмат, саламатсызбы. Алматыдан 150-дөн ашык кыргыз жараны алынып келинди. Ошондой эле мерт болгон экинчи кыргыз жаранынын тек жайы аныкталды. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов маркум Бахтияр Базарбаев аттуу жаран экенин Азаттыкка билдирди.
Тилекке каршы ал жерде эки жараныбыз каза болгон. Бүгүн аны менен баары менен байланышып биздин консулдук дипломаттарыбыз бар, алар менен байланышып, аларды билип тексен тактап келдик. Алардын өлүктөрүн алуу боюнча дагы бүгүн баштап туруп иш жүргүзөбүз.
Мунун алдында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин Алматыда тополоң учурунда каза болгон кыргызстандык жаран Азиз Мусаевдин апасына Казакстанга барууга уруксат берилгени кабарлаган. Ошондой эле Мусаев Алматыда фитнес машыктыруучу болуп иштеп жүргөнү маалым болду. Назарали Арипов Алматыда кармалган 4 кыргызстандык жаран 11 январда бошотуларын маалымдады. Казакстандагы тополоңдорго шек саналып, Юбуров, Хуров, Мачо жана Джиншанло аттуу жарандар камалганы кабарланган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 11 январда парламентте сүйлөп жатып, мурдагы мамлекет башчы Нурсултан Назарбаевди сынга алды.
Благодаря первому президенту,
тунгуч президент элбашынын аркасы менен өтө кирешелүү компаниялар жана эл аралык деңгээлден алып караганда да ашынган байлардын катмары пайда болду. Казак калкына ыраатуу түрдө жардам берүүгө убакыт келди.
И помогать ему на системной и регулярной основе.
Ал ошондой эле экономикалык өнүгүүдөн олигархтык топтор гана пайда көрүшкөнүн кошумчалады. Токаев тоо-кен жана мунай-газ сектору мамлекет менен кирешесин бөлүшүүсү зарыл экенин билдирди. Бул тармактар Назарбаевдин жакындарынын жана айланасындагылардын колунда экени айтылып келет. Ошондой эле Токаев жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик орнотуу миссиясынын алкагында келген жоокерлери 2 күндөн кийин кете баштаарын, бул жараян жалпысынан 10 күнгө созуларын билдирди. Ал 11 январда парламенттин төмөнкү палатасы мажилисте сүйлөп жатып, уюмдун аскерлери негизги миссиясы аяктаганын, өлкөдөгү абал турукташып калганын айтты. Түндүк Корея баллистикалык ракета учурганы кабарланды. Сеул билдиргендей, Түндүк Корея учурган ракета добуштун ылдамдыгынан 10 эсе тездик менен 700 чакырым бийиктикке көтөрүлгөн. Бул маалда Нью-Йоркто Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши өткөн жумадагы ракетанын учурулушун талкуулоо үчүн чогулган. Анда Пхеньян үндүн ылдамдыгынан да тез ракета учурганы белгилүү болгон. Кеңешке кирген мамлекеттер Түндүк Кореяны абалды дестабилдештирүүчү аракеттерден оолак болууга жана конструктивдүү диалогко чакырышты. Түркиянын Ялова шаарында атайын уюштурулган операциянын негизинде 7 өзбекстандык, 3 кыргызстандык кыз келин куткарылганы кабарланды. Алар күч менен сойкулукка мажбурланганын 10 январда жергиликтүү Ихлас маалымат агенттиги билдирди. Жалпысынан 14 түркиялык жаран чет өлкөлүк кыз келиндерди сойкулукка мажбурлаганы аныкталып, камакка алынган. Алардын арасында 4 киши мамлекеттик кызматкер экени айтылат. Суракка алынган 19 жаштагы кыргызстандык кыз аны иштеткен кишилер боюнан алдыртканын, дарылануусу бүтө электе сойкулукка мажбурланганын айтып берген. Куткарылган 10 чет өлкөлүк кыз келин өлкөлөрүнө депортацияланганы кабарланды. Расмий маалымат боюнча Түркияда окуп иштеп жүргөн 25 миңдей кыргызстандык бар, бейрасмий иштегендердин саны миң деп саналат. Номер 30-чу Сыгата округунан Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланган Акбөкөн Таштанбеков үй камагына чыгарылды. Бишкек шаардык сотунан анын бөгөт чарасы 10 январда Свердлов райондук сотунда каралганын маалымдашты. Борбордук шайлоо комиссиясы Таштанбековго 31 декабрда депутаттык күбөлүк менен төш белги тапшырылган. Аны Улуттук Коопсуздук комитети улут аралык жана аймак аралык кастыкты козутуу беренеси менен айыптап камакка алган. БШК сот чечими жоктугуна байланыштуу Таштанбековду депутат кылып каттаган. Атайын кызматтын маалыматына караганда, шайлоонун үгүт өнөктүгү учурунда интернеттеги социалдык тармактарда номер 30-чу Сыгата шайлоо округунан талапкер Акбөкөн Таштанбеков катышкан видео жарыяланган жана ал коомчулукта терс пикир жараткан. Таштанбеков ага тагылган айыпта четке каккан.
Рахмат, соңку кабарларды Элиза Кененбаева тааныштырып өттү. Жаңылыктарда Азаттык чекит орг сайтынан окуганды унутта калтырбаңыз. Жогоруда айтылгандай, Казакстандагы окуялар дагы өнүгүп жатат. Президент Касым Жомарт Токаев жаңы өкмөттү курады жана жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлери 2-3 күн аралыгында чыгарыла баштай турганын маалымдады. Ал тапта коңшу өлкөдөгү соңку окуялардын Кыргызстанга жаңырыгынын жаңы жагдайлары ачыкка чыгууда. Алматыда 2-нчи кыргыз жараны каза болгону белгилүү болсо, 4-5 кыргызстандык камакта калууда. Казакстанда эмне болуп жатат? Өзгөрүүнүн жыл аргысы сезилеби? Бул окуялардын Кыргызстанга таасири кандай болот? Маселени эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Талкууну Бакыт Асанов алып барат. Анда сөздү Бишкекке узатайын.
Саламатсызбы азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Биз бүгүн Казакстандагы соңку окуялар жана анын Кыргызстанга таасири тууралуу талкуубузду жүргүзмөкчүбүз. Биздин программанын коноктору менен тааныштыра кетсем, Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин башчысы Азамат Имангазиев, мурдагы баш прокурор Аида Салянова, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев студиядан талкуубузга катышат. Мындан сырткары Прагадан Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия өлкөлөрү боюнча баяндамачысы Мирхат Шарипжан дагы биз менен видео байланыш аркылуу байланышта. Урматтуу коноктор, студияга келип, видео байланыш аркылуу талкууга катышууга макулдук бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Алгачкы суроону Алмаз мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына соңку күндөрү Казакстандагы окуялардан улам ал өлкөдө кармалган, жабыркаган кыргызстандыктар тууралуу маалыматтар келип жатат. Эки жарандын каза болгондугу белгилүү болду. Мындан сырткары коңшу өлкөдөн чыгууну каалаган кыргызстандыктар дагы мекенине алып келүү иштери да уюштурулууда. Акыркы убакытка карата жагдай кандай болууда?
Чоң рахмат. Токмангенч, урматтуу Бакыт Сарбагышович, урматтуу Кеңешбек Асанбекович, урматтуу Аида Жеңишбек жана Алмазбек Акматалиевич, уруксат берсеңиздер мен силерге кыскача маалымат бергенге аракет кылайын. Эми биринчиден өзүңүз билгендей кечээ күнү Казакстанда аза күнү айтылган. Ошо бүгүнкү учур менен колдонуп мен дагы жалпы казак элине терең көңүл айтып кетет элем. Жана биздин эки жаран дагы өтүп кетти тилекке каршы, аларга да жакындарына да көңүл айтып кетет элем. Сөзсүз бул күндөр биздин боордош жакын бир тууган казак элибизге абдан оорчу күндөр болуп жатат. Ошого байланыштуу Тышкы иштер министрлик, биздин элчилик, биздин башкы консулдук Казакстанда бул баш аламан толкундуулар башталганда Тышкы иштер министри Руслан Айтбаев тапшырмасы негизинде консулдук кызмат департаменти тынымсыз иштеген штаб уюштурулган. Андан сырткары ошо биздин эң негизгиси максат бул штабтын ошо Казакстанда жүргөн биздин кыргыз жарандарга жардам берүү, кандайдыр жардам, бул консультативдик жардам болобу же практикалык жардам болобу, ошого эң негизгиси ошол максат ошол болчу. Андан сырткары Тышкы иштер министрликтин ичинде штабтын планы түзүлгөн, ошол пландын негизинде биз ишибизди алып барганбыз. Эң негизгиси ушу биздин жумушубуз бул деген кыргыз Казакстанда жүргөн кыргыз жарандарга консулдук укуктук жардам берүү болчу. Тынымсыз телефондор иштеп атат, бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат.
Бүгүнкү канча жаран чыгарылды?
Ошол маалыматты мен сизге азыр айтып берем. 5 январдан баштап бул практикалык жумуш, эвакуация жумуштары башталды. 6 январдан баштап 42 жаранды биз уже алып келе баштадык. 7 январда 100 жаран келген башкы консулдук жардам менен. 9 январда 14 жаран келди. Анан силер да бүгүн өзүңөр күбөө болдуңар. 150'ден ашык жаранды бүгүн башкы консул баш болуп 4 автобус менен бүгүн келдик. Анын арасында студенттер, аял кишилер, кичинекей балдар, кар кишилер, ошол кишилер бүгүнкү күндө 300'ден ашык биздин жарандарыбызды биз уже алып чыктык. Мен ойлойм, азыр дагы биздин тынымсыз телефондорго дагы телефон чалуулар түшүп атат. биздин жарандарыбыз суранып атат, ошо Кыргызстанга келет элек деп ошондой чалуулар түшүп атат. Биз ошо тизмелерди азыр башкы консулдук, биздин консулдук кызмат департамент ошо тизмелерди түзүп даярдоо иштерди кылып атабыз.
Андан сырткары ушул окуяларга катышы болушу мүмкүн деген шек менен буга чейин 5 жарандын камакта экендиги белгилүү болгон. Мына кечээ музыкант Рузахунов чыгарылып келди. Андан сырткары башка жарандар дагы ошо чыгарылат деген маалымат болду эле, алар эркиндикке чыктыбы?
Бүгүнкү күндө сиз деле баарыңыз деле билет, биз массалык маалымат каражаттарга ыкчам түрдө болгон маалыматтарды тышкы иштер министрлик берип атат. Өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө Викрам Рузахунов бошотулду. Андан сырткары бүгүнкү күндө убактылуу кармоодо 4 жараныбыз бар. Алар 4 жараны боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Казакстандын полициянын жетекчилиги, биздин башкы консул менен сүйлөшүүлөр жүргөндөн кийин булар убада берген, бүгүн же жакын арада бул 4 адамды бошотконго аракет кылабыз деп биз ошол маалыматты азыркы кезде күтүп атабыз.
Андан сырткары Чымкент шаарында дагы 40 жакын жаран кармалып кайра бошотулду, алар кайрадан суракка чакырылып атат, документтери калып калды, абалдары оор деген сыяктуу маалыматтар да чыгып атпайбы?
Туура, бул маалымат биз көргөнбүз, соц тармактарда чыга баштаган, бизге жанакы ар кандай фонддордо кайрыла баштаган каттар түшө баштаган. Андан сырткары түзүк бизге телефондорго ошо чалуулар түшө баштаган. Чымкентте биздин 36 жагы, кээ бир жерлерде 38 жаран кармалды деп ошондой маалымат түшкөн. Ошол негизинде биздин элчи Нурсултанда Чымкенттин полициясы менен байланышкан, биз дагы ошол күнү Рапиль Жошубаев казак элчисин да чакырып, ага өзүбүз дипломаттык нотаны тапшырганбыз. Алар казак тарабы аныктаган, ооба, биз кыргыз жарандарыбызды текшерүү негизинде убактылуу бир нече саатка кармаганбыз. Ошо текшерүү иштерден кийин ал кишилер бошотулган. Бүгүнкү күндө Чымкентте кармалууда биздин жараныбыз жок.
Ал эми жанагы каза болгондордун сөөгүн алып келүү иштери эмне болуп атат?
Каза болгон биздин 2 жараны боюнча биз ишти жүргүзүп атабыз, бирок тилекке каршы силер деле өзүңөр билип атасыз, азыр Казакстанда антитеррордук операция дагы эле жүрүп атат. Ошого байланыштуу кандайдыр бир чектер коюлган, анан ошо укук коргоо органдары бизге мындай түшүндүрмө берип атат. Биз деген азыр тергөө иштер бүтмөйүнчө бул 2 жарандын сөөгүн бере албайбыз дейт. Себеп алардын өзүнүн бир ички бир жумуштары жүрүп атат деп болуп атат. Бирок ага карабастан биз азыр казак тарап менен сүйлөшүп атабыз. Ошо жакын туугандарын ошо Казакстанга барууга ошо ишти жүргүзүп атабыз да бүгүнкү күндө.
Рахмат Алмаз мырза, мына айдайым мына Казакстандагы окуялардын Кыргызстанга да таасири болгону белгилүү болду. Жарандар каза болду, камалды, уруп сабалгандыгы жөнүндө маалыматтар чыгып атат. Өкмөттүк органдар жана жарандык коомдун катышы менен алар бошотулду. Ушул окуянын баарын эмне деп түшүндүрсөк болот сиздин көз карашыңызда? Акыркы Казакстандагы окуялардын Кыргызстанга таасири тууралуу.
Эми таасири сөзсүз болмок, анткени баарыбыз эле билебиз да, биз ар тараптуу карым катнаштабыз. Казакстан менен Казакстандагы болгон окуялар кандай окуя болбосун, жакшыбы, жаманбы, баары бир түз же кыйыр түрдөө Кыргызстанга таасири тиет. Эми мен бүгүн ойлойм, ушул түзүлгөн жагдайда ар тараптуу жана ар кайсы органдардын баягы иши так жана даана болуш керек да, ыкчам болуш керек. Аны бир сөзсүз түрдө жетекчилик, өлкөнүн жетекчилиги башкарышы керек, ал биргелешкен кызматташуу болуш керек. Анткени мына азыр сиз да айтып өттүңүз, каза болуп калган жарандар боюнча учурдан пайдаланып мен да жакындарына терең көңүл айтам. Ошол жарандар кандай жагдайда каза болду? Так жана даана маалымат Кыргызстанга келип түшүшү керек да. Ал тергөө бүтсүн деген шылтоо менен ар кайсында инсинуацияга, ар кайсында ушак айынга жол бербеши керек. Ошон үчүн ал маалымат МИД аркылуу алынышы керек деп ойлойм. Анткени ошол эле жакындарына жалпы Кыргызстанга бир көлөкө түшүрө турган бир жагдай түзүлбөшү керек да. Ошон үчүн ал эки жараныбыз боюнча сөзсүз түрдө тез маалымат алынышы керек. Андан кийин азыркы камактагы адамдарыбыз боюнча дагы кеп күндөрдө эмес, кеп сааттар маанилүү. Сааттар. Ошон үчүн ошо кайра эле МИДтин ыкчам аракеттери менен ал адамдар кайра өз мекенине кайтып келиши керек. И алар боюнча дагы негизи маалыматтын жетишпегени же болбосо кечиккени абдан көп мындай туура эмес иштерге жол ачат да. Ошон үчүн ошо маалымат байма бай тез тез берилип туруш керек ал адамдар боюнча дагы. Эмненин негизинде кармалганы, айып коюлуп атабы, эгерде айыбы жок болсо анда эмне үчүн дагы эле жакынкы күндөрү бошотулат деген ал андай баягы шылтоо болбошу керек да. Ал адамдар боюнча дагы тез чара колдонулушу керек. И келип аткан адамдар боюнча мен ойлойм, бул аракеттер кылынып атат мамлекеттик органдар тарабынан. Бирок кайра эле ошо жалпы жарандарыбызга толук маалымат эч бир кечиктирилгис келип турушу керек.
Оперативдүү түрдө чаралар көрүшү керек да. Анан Кеңешбековбузга мына Казакстандагы соңку окуяларга өтө тыкыр көз салып жатпайбызбы? Кыргыз коомчулугу, кыргыз деги эле мындай Кыргызстанчы, анан бүгүн Касым Жомарт Токаев ушу жамааттык коопсуздук келишимин аскерлери 10 күн аралыгында чыгарылышы мүмкүн, 1-2 күн аралыгында чыгарыла баштайт деди. Анан жалпысынан акыркы кырдаалды сиз кандай баалап атасыз? Чындыгында эле ушул аскерлердин чыгып кетишине шарт түзүлүп калдыбы, толугу менен чыгып кетеби, же болбосо мындан ары жагдай кандай өнүгүшү мүмкүн?
Эми туура айтасыз, бүгүн мажилисте чыгып сүйлөп атып президент Токаев жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген мамлекеттердин аскерлери жакын күндөрдө тартып чыгарыла баштайт деп айтты. Эми жалпы элге белгилүү болгондой, ал уюмга кирген мамлекеттердин Армениядан 70 адам, Кыргызстандан 150, Таджикстандан 200, анан Россиядан болсо 2000ден ашуун аскерлер кирбеди өзүнүн техникасы менен. Албетте чыга турган мезгили Казакстанда стабилдүүлүк канчалык орноп, тынчылык канчалык орноп, мамлекеттик бийлик органдары толук кандуу кандай иштеп баштайт, ошого жараша болот деп ойлойм да. Эми албетте азыркы күндө баягы мындай перелом болду деп койсок болот, болуш керек. Казакстанда болуп аткан окуялар ашуудан ашып тынч багытка багыт алды десек туура болот, болуш керек. Ошого жараша жакынкы күндөрү чыгарылып башташы мүмкүн. Бирок кеп ал чыгарылып башталганда эмес, ал качан бүтөт деген суроо көпчүлүктү кызыктырса керек. Ошондуктан жакын күндөрү чыгарылып башташы мүмкүн. А качан чыгарылып бүтөт, ал стабилдүүлүк качан орно бүтөт, ошого жараша. Ал бир айда болобу, эки айда болобу, үч айда болобу, жарым жылда болобу, ошого жараша болот.
Окуялар кандай өнүгүшү мүмкүн? Мына өкмөт куралды, президент Токаев бир топ маанилүү билдирүүлөрдү жазады бүгүн.
Эми мен Казакстанда болгон окуяларды бир үч этапка бөлөт элем да. Биринчиден мына 1-январдан тартып ушу иштер башталбадыбы? Ачыгын айтканда газдын баасынын жогорулашы былтыркы жылы жай айында эле кабыл алынган, жарым жыл убакыт болгон. Ошо жарым жылдын ичинде Казакстандагы мамлекеттик органдарда, жергиликтүү органдарда, тиешелүү министерство, ведомстволор элге көп түшүндүрүү иштерин жеткизбегендиктен көп эл маалымат албай ушундай тынчсызданууга барып, аны 1-январдан тартып чыгып баштады дагы 2-январда талаптарын коюп уже көчөгө чыгышты. Бул болсо адегенде мына экономикалык көйгөй менен байланышкан экономикалык социалдык багыттагы талаптар болду. Муну биринчи этап деп койсок болот. Анан 1-2 күндүн ичинде эле алар болсо саясий талапка өтө баштады. Вот муну болсо бул экинчи этап деп койсок болот. Анткени экономикалык менен саясий талап айкалышып эметкенде бийликтин жоопкерчилиги жогорулай баштайт. Анан кийин үчүнчү табы болсо, бул жанагы мамлекеттик бийлик органдарын, укук коргоо органдарын басып алып, куралданып алып, анан бийлик имараттарын басып алып, бийликке чабуул жасаганы, бул үчүнчү этап деп койсок, бул болсо уже террористтик жана массалык башаламандыктарды өткөзгөн этап деп койсок болот болуш керек. Албетте, биринчи, экинчи этабында Казакстандын бийлик органдары кандайдыр бир деңгээлде баягы өзлөрүн жоготуп койгондугун да байкадык да. Анткени дароо чечим кабыл алышса дагы ошону элге жеткире албай, эл толкугандан толкуп, күчөгөндөн күчөй берди да, акыры жанагындай киши өлтүрүүлүгө чейин талкалап, өрттөп, тоноп, аябай жана террористтик актыларга чейин барды. Эми ошонун баардыгы канчалык деңгээлде тынчтанып, баягы эл өзүнүн тынччылык жашоо турмушуна кирет, анын баары азыркы бийлик органдарына жараша болот да. Ошондуктан көп нерсе азыр Токаевдин бийлиги, Токаевдин жана командасы кандай иштеп баштайт, ошого жараша болот.
Жок, ошо кайсы террорчулар жөнүндө кеп болуп атат дегенде суроо чыгып атпайбы? Канчалык деңгээлде ушул талаштуу болуп жатат депчи? Сиз
албетте Токаевдин жана айткандарын өзгөчө жана 20,000 террорчулар Алматага чабуул жасады деп айтканы албетте коомчулукту адегенде абдан чоң дүрбөлөңгө салды, коркунучтарды жаратты дагы. Ошодоки негизинен жалпы жааматтык коопсуздук келишимине уюмуна кирген мамлекеттерге кайрылууга аргасыз кылды. Ошол моменттен тартып албетте баягы перелом кетти деп койсок болот. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эмне үчүн бир да террорист аталып мындай элге ачыкка чыгып бир да далилдин көргөзүлбөгөндүгү албетте ушул тынчсыздандырууну жаратып атат. Анын үстүнөн кийин биздин жанагы кылмышкер
делген
жана Арман деген немеси чыгып алып айтпадыбы, кыргыз туугандар келип алып минтти тигинтти деп. Анан кийин жанагы Рузахуновдун ошол жерге илинип калганы эптеп септеп эмнеси болсо дагы биздин кыргыз тарапты жамааттуу кылып, мародер кылып көргөзгөнгө болгон далалаты деп мен эсептейм. А бирок анын калп экендиги, бийлик болобу, укук коргоо органдары болобу, эмнеси болсо дагы бир далалат кылып, бир далилди көргөзгөнгө аракети деп баалап койсок болот да. Бүгүнкү күнгө чейин мына беш жараныбызды кармап атса дагы ошолордун массалык баш тополоңго таандык экени, жазагандыгы, аралашкандыгы далилденген жок. Ошондуктан бул жерде мына тышкы иштер министрлиги, биздин тиешелүү бийлик органдарыбыз казак тараптарда мен колдоп
кетет
элем, түшүндүрүүнү талап кылып дагы анан биздин граждандарды коргоо боюнча чечкиндүү кадамдарды көрүш керек.
Алмаз мырза, мына сиз бүгүнкү Казакстандагы окуяларга көз салып турасыз, мына бүгүн дагы өтө маанилүү бир билдирүүлөр жазылды. Кантип чечмелесек болот? Президент Токаевдин өкмөт курап жаткан учурдагы парламенттеги сөзүн, бул Назарбаевдин доору бүттүбү?
Менимче бүттү. Эми мындай да, эми алардын ички ишине биз эми канчалык деңгээлде баа беребиз, канчалык акыл ал башка маселе, бирок бүгүнкү Токаевдин сүйлөгөн сөзүндө мындай Казакстан жөнүндө мындай көз салып жүргөн эксперттер, саясаттанууларга көп нерсе ачылды да. А жерде Токаевдин сөзүндө ачык эле мурунку эл басынын мындай көмүскө иштерин ачып салгандай сезилди мага. Мисалы Харгосту атады, жанагы утилизация боюнча атайын бир өкмөт, анын бир жылдык чогултканы 100 миллион доллар экен. Ошону ошол мурунку президенттин жакындарына берилген деген кыйтып айтты, бирок ошол эле маалда эл басынын убагында Казакстан аябай жакшы ийгиликтерге жетишти деген дагы фразаны колдонду да. Эми менин оюмча мындай кош бийлик 2-3 жылдан бери жүрүп жатканы билинип калды.
Ачык эле транзит аягына чыктыбы?
Транзит аягына чейин чыкпай калганы билинип калды. Анан эми бирок азыркы президенттин деле акыбалы мындай жагдайы кандай болот, себеби баары бир мен баягы өзүм ошол Алматыда бүткөн, окууну бүткөн адам катары дагы мындай карап атам, баары бир Токаевди деле Назарбаев менен байланыштырбай койгон жок да. Ошон үчүн бирок бүгүнкү сөзү саясий реформалары, жолдор айтканы мисалы Казакстандын өзүндө абдан мындай жакшы кабыл алынып атат да, мен байкаган мараганда.
Биз дал ушул нерсени ошо Казакстанды ичинен билген биздин кесиптешибиз, Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Мерхат мырзага жолдогом келип атат. Мерхат мырза, мына акыркы Казакстандагы окуялардын фонунда бүгүнкү президент Токаевдин билдирүүлөрүн казак коомчулугу, казак саясий элитасы кандай кабыл алды? Чындыгында эле өзгөрүүлөрдүн бир башталышы катары бааласак болобу? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Әрине, бүгін Тоқаевтың айтқан сөздері көп үміт тудырды қазақстандықтардың арасында, бірақ Тоқаевтың сөздеріне сенім онша көп жоқ ол жақта. Адамдар сенім артпайды, өйткені бәрі де біліп отыр. Наразылық білдірген адамдардың жалпы протесттерді ұрлап алып кетті бір топ. Екі топ екен, бір топ, үш топ екен, әйтеуір өрт салған ғимараттарға, ғимараттарды талқандаған, мародерствалармен шұғылданған жігіттер олар кімдер, кімнің адамдары? Ол бір. Екіншіден, жаңағы 20 мың террорист келді деді. Ол 20 мың террорист келгенде кез келген, мәселен, мен Совет одағының кезінде әскерде болған адаммын, 20 мың террорист Қазақстанға қай елден, қай жақтан келді, қандай талап қойды, неге олар шабуылдады, оның бәрін Қазақстандағы адамдар өтірік деп қабылдады. Ол бір рет өтірік айтса, ертең ол бүгін айтқан сөздеріне сенім артуға бола ма? Бірінші мәселе. Екінші мәселе, адамдарға қарсы оқ атуға ескертусіз бұйрық бердім деді. Қаңтардың, яғни январдың 5-інде, 6-сында түнде атылған адамдар, олардың арасында бейбіт, наразылыққа шыққан адамдар да бар. Қайтыс болғандар, жарақаттанғандар. Бұл ақпараттардың бәрін қазір жауып отыр. Қанша адамның қайтыс болғанын жауып отыр, айтпай отыр. Сондықтан әзірше Қазақстанның қоғамы әрине оның айтқан сөздеріне құлақ асып отыр, және оны қуанып отыр бір жағынан, өйткені Назарбаевты бұрын ешқашан ашық түрде ешбір ресми жерден бұлай сынға ешкім алмаған. Жаңағы оператор Роб деген компания утилизациямен шұғылданатын, ол жаңағы Назарбаевтың кішкентай қызы, ең кіші қызы Әлия Назарбаевамен байланысты. Және Тоқаев айтты, Назарбаевтың кезінде, яғни ол Назарбаевтың атын атамады, бірақ елбасының кезінде Қазақстанның тұңғыш президенті билікте болған кезде өте бай компаниялар пайда болды, және тіпті халықаралық деңгеймен өлшегенде өте бай адамдар пайда болды. Енді Қазақстан халқына тиесілі нәрселердің бәрін Қазақстан халқына қайтару керек, ол уақыт келді деп айтты. Әрине, бұл ең бірінші мәселе, бұл жерде наразылықтарды кішкене
басу,
тоқтату. Өйткені наразылықтар әлі болып жатыр, ондай дәрежеде емес әрине. Әлі де кейбір, мәселен, неде жан өзенде әлі күнге дейін адамдар көп емес, бірақ жиналып жатыр, және наразылықтарын білдіріп жатыр. Екінші мәселе, неге Тоқаев орыс әскерлерін шақырады? Неге ол оны шақырды? Ал енді жарайды, ОДКБ дейді, сол ОДКБ-ның құрамына кіретін мемлекеттердің әскери күштері кірді Қазақстанға. Олар тек қана объектілерді қорғау үшін әкелінді деп отыр. Онда оған не үшін оны әкелді? Сол үшін әкелді ме? Сонда мына түнде қарапайым халыққа қарсы оқты кім атты? Әлі белгісіз болып отыр. Ең негізгі мәселе, шешуші мәселе наразылықтар болып жатқанда қаңтардың, яғни январдың 5-інде болды. Тура ОДКБ әскерлері, яғни Ресей мен Беларусь әскерлері кіргенде. Кім атты, қалай болды, оны қазір ешкім айта алмайды, өйткені ол ақпараттың бәрі қазір жабық. Сондықтан репутациясы әрине нашар болып тұр. Мына Николай Кровавый деген болды ғой орыстың тарихында. Сондай жағдаймен қалып қалуы мүмкін. Әрине реформалар жақсы, реформалар қалай болады, қандай дәрежеде қалай атқарылады, оны көрейік.
Эксперттер талдайды, талқысында Қазақстандағы жағдай жананың Қырғызстанға тәсірін талқылап жатамыз. Ал түз эфирде видеода Азаттықтың YouTube каналында уланып жатады. Ал жерде сақталып та қалады. Сіз кіріп көрсеңіз болады. Талқыны бақыт аса алып баруда. Алеми радиодо болсо модераторлук кызматта Прага студиясында мен Эрнист Нурматов болуп жатам. Алыс кетпей туруңуз, анткени алдыда дагы берүүлөрүбүз бар.